Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Со тридневен собир во земјата Дунхути во Нов Јужен Велс ќе бидат одбележани 100 години од отварањето на Кинчела, озлогласениот дом за момчиња. Вчера, четврток 17 октомври, преживеаните и потомците од Сиднеј се качија на воз на централната станица за да отпатуваат кон поранешната институција. Над 50 години домот беше управуван од владата на Нов Јужен Велс и во него беа сместени момчињата абориджини, насилно отстранети од нивните семејства. Тоа е место со длабоко значење за преживеаните, нивните семејства и за заедниците. Боби Јанг е еден од преживеаните кои се враќаат во Кинчела. Тој вели дека има измешани чувства.
Feeling happy, sad, go back to that place. I still think of memories of what we all went through and all that. When you walk through the gates of hell, what we call, because it wasn't a happy home. But the door made it seem written it was, but it was a sad home. So there's got to be sad memories there when I get back there.
Кралот Чарлс и неговата сопруга Камила се на пат кон Австралија, на нивната прва посета по крунисувањето на монархот минатата година. Едрата на операта во Сиднеј ќе бидат осветлени за пристигнувањето на парот вечерва, пред членовите на кралското семејство да почнат со бројните свечени вечери, полагање венци, проверка на флотата и ракувања за време на нивната петдневна турнеја. Генералниот гувернер Сем Мостин вели дека ќе се обиде на кралското семејство да им ја покаже модерна Австралија.
The conversations I'll be having with the king really go to showing him a modern Australia. He's a modern king. I've had several very very lovely conversations with him. He has a great warmth and kindness at his core. He cares very deeply about the country, but he cares about the way Australians want this country to proceed. He has said in that letter, I understand, that decisions about the future constitutional arrangements are matters for the Australian public. And I fully support that. These are, will always be in the hands of the Australian public.
Најновите податоци за работните места покажуваат дека стапката на невработеност во земјава е стабилна на 4,1% и пониска од предвидените од економистите 4,2%. Над 61.400 нови работни места беа отворени во економијата, а околу 51.000 од нив беа позиции со полно работно време. Благаникот Джим Чалмерс вели дека откако е избрана новата влада, над 1 милион работни места се отворени во економијата и дека мнозинството од нив биле со полно работно време. Правата и заштитата на LGBTIQ плюс луѓето во Нов Јужен Велс се зајакнати со усвојувањето на предлог законот во Државниот парламент. Предлог законот беше усвоен доцна во четвртокот навечер, 17 октомври, откако легислативата беше променета за да се добие поддршка од лабористите. Предлог законот за еднаквост ќе им даде на трансродовите лица можност да го сменат полот во изводите на родени без да се подложат на инвазивна операција. Со тоа, Нов Јужен Велс се усогласи со другите држави, при што небинарното станува опција за пол во изводот на родени. Од партијата на Зелените ја повикуваат владата да финансира национална антирасистичка стратегија по објавувањето на извештајот, во кој се открива вкоренување на системски расизам во Австралија. Извештајот на Австралиската комисија за човекови права вклучува изјави од над 1200 луѓе низ Австралија и го опишува расизмот во земјата како, цитирам, се присутен, подмолен и длабоко штетен. Завршен цитат. Заменик лидерот на Зелените и портпарол за антирасизам, Мехрин Фаруки, вели дека владата треба да наложи обука за антирасизам за сите парламентарци во обид да ја оспори привилегијата на белите.
Unfortunately, we're in a society where often the person that calls out racism gets attacked far more than the racism itself. So it's a really difficult environment to talk about race, and we have very poor racial literacy across many areas of our society. So we need to build racial literacy. That is understanding how our systems and structures are affected by race. So that you can actually have a conversation about how those systems and structures need to be changed. That's the building block to actually improving the lives of people who are negatively racialized.
Комесарот за расна дискриминација Гиридхаран Сивараман вели дека е необходен одговор на целото општество. Вести од Македонија. Законот за правична застапеност е готов, но нема да се брза со негово донесување. Министерот за здравство Арбен Таравари од коалицијата Вреди Рече дека целта е законското решение да се донесе во разумен рок.
Ние подготвивме нешто, сега ќе седнеме значи владиното мнозинство да се координира и потоа ќе отвориме јавна дебата и нормално тоа ќе биде достапно до сите и до медиумите и до јавноста и не планираме тоа да го поминеме за една недела две. Меѓутоа во разумен период ја мислам дека треба да отвориме јавна дебата и ќе го направиме тоа секако.
Вести од светот. Украинскиот председател Володомир Зеленски вели дека неговата земја верува дека 10.000 војници од Северна Кореја се подготвуваат да им се придружат на руските сили кои се борат против неговата земја. Ова доаѓа откако Соединетите Американски држави изразија тревога од воената поддршка на Северна Кореја за руската војна во Украина, но не можеа да ги потврдат украинските разузнавачи дека војниците биле испратени да се борат на страната на Москва.
From our intelligence, we've got information that North Korea sent technical personnel and officers to Ukraine on temporary occupied territories, and they are preparing on their land 10,000 soldiers, but they didn't move them already to Ukraine or to Russia. So when we will have this information, of course, we will raise up this question, but because this will be the second I think it's already the second country which involved to this war against us.
Коментарите на украинскиот лидер ги зголемија влоговите за неговите западни сојузници, додека тој се состана во Брисел со лидерите на Европската унија за да разговара за неговиот победнички план за ставање крај на разорната војна на земјата со Русија. Демократската кандидатка за председател на Соединетите Американски држави Камала Харис направи борбено прво интервју за Fox News. Харис постојано се судираше со незиниот домаќин на теми како што се трансродовите затвореници, легалната имиграција и менталната подготвеност на председателот Џо Бајден. Појавувањето на Харис на мрежата, која е домаќин на некои од незините најгласни критичари, доаѓа во време на голем број медиумски настапи на помалку од 3 недели до денот на гласањето. За време на незиното појавување, новинарот Бред Баер и Харис, додека разговараа за имиграцијата, постојано зборуваа еден врз друг без да се сослушуваат.
The first bill, practically within hours of taking the oath, was a bill to fix our immigration system.
Yes, ma'am. It was called the U.S. Citizenship Act of 2021.
Exactly.
It was essentially halfway to citizenship for the...
May I finish responding, please?
But
you have to let me finish,
you
please.
Had the White House and the House and the Senate,
I'm
and they
the
didn't bring up that bill.
I'm in the middle of responding to the point you're raising,
okay.
And I'd like to finish.
Yes, ma'am.
И назад во Австралија. Полицијата истражува откако утро во западен Сиднеј маж беше застрелан во рака. Властите трагаат по тројца вооружени напаѓачи, кои побегнале од местото на настанот откако упаднале во станот на 29-годишниот во Хомбуш. Пукањето се случило на само неколку метри од местото каде што бројните обожаватели на пејачката Оливија Родриго чекале во ред за да влезат на незиниот концерт. Локалните жители изјавија за Канал 7. Дека е вознемирувачки да се слушне што се случило.
It makes me feel a bit nervous now that I know, and I think I'm just going to process it throughout the day and tell my wife, and we'll definitely feel a bit nervous about it.
Not what I expected to come out to this morning. It's not nice to hear, but kind of makes you wonder what's going on.
Уште две популярни плажи во Сиднеј се затворени по големото чистење на топчиња од катран на базата на нафта откриени во петокот. Кловли и делови од плажата Моробра во источниот дел на Сиднеј беа затворени за јавноста во четвртокот, откако мистериозните црни топки првпат беа забележени на блиската плажа Куги во вторникот. Се верува дека топките се продукт на нафта кои доаѓаат во контакт со други остатоци и вода, често како резултат на изливање на нафта. Извршниот директор на Агенцијата за заштита на животната средина на Нов Јужен Велс, Стивен Биман, вели дека експертите собираат примероци за подобро да разберат за што точно станува збор. И од спортот. Доминацијата на Австралија во женскиот крикет заврши сензационално, откако инспирираниот тим ја порази Јужна Африка со 8 викетс во полуфиналето на Т20 на светското првенство. По победата на последните 4 светски првенства, 3 во Т20 и 1 над 50, по 6-годишното владење, една од најуспешните тимови во глобалниот спорт конечно беше поразен во неочекувана еднострана битка. а не ке Бош докажа дека е нивниот конечен извршител, постигнувајќи највисок индивидуален резултат на турнирот, 74 неостварени поени, од кои 48 топки, со што лесно ја достигна нивната цел од 135 поени и 16 заштедени топки.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.